Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra hamboma ny tokatra antsika tsirairay avy tafaraka aminay amin'izao andro ny tompo izao a, hitondrana amintsika ny tamberin'ny herinandro izay nanjalianantsika ny momba ny hoe atsapra-panahy mahabitika iainanao amin'ny ankohonana araka ny tantsoroka sy ny kolopanahy izay nataontsika ho an'ny fianakaviana tamin'ny herinandro lasa teo iny. Manasanao ry zahay hanaraka an'izay tamberin'ny herinandro izay.
Anomboantsika ny tamberina ary mopera ny toetra mety hoe mifanohatra amin'izay atsara-panahy mahabitika izay.
Isan'izany ny fiebobona. Manimby izy io satria mikatsaka ny olehibe manankarea manoana ny piraitapo na ny mpianaka na ny mpianakavy rano maromarina kokoa dia songadina foana amin'ny atao ka mety hanaonao foana satria mampahatonga ny olona manana azo matomatomboninahitra ho be kajikajy ary anana toetra miafinafina. Alazaina fa tsy misy dikany velively ny hevitry ny hafa rehefa misy ny fifanakalozan-kevitra.
Anlohanan'izay endriky ny fihebebona izay a, milamin-tsaina ihany ve mompera ny olona mihebohebo?
Azo okilasiana marary ihany koa ny olona manana zany toetra tia mihebohebo zany satria amin'ny alalan'ny fampitahana ny fiainana amin'ny havany na ny olona rehetra hano aminy ny fiatsarambelatsia ny fitapitaka isan-karazany no voambolana matetika fampiasany, ary mahatsiaro marary izy raha tsy dokafana amin'ny atao. Tsy miraharaha velively ireo manodidina azy izy. Misy fiatraikana amin'ny fiainam-panahiny zany satria Andriamanitra nofinofo sy noforonina araka ny endriny no tsahoany someny voninahitra. Izy irery no malala fa mety na tsy ny ataony. Ary misy fiatraikana amin'ny tsy fahaiza mifandray amin'ny hafa zany, hafa izay endrik'Andriamanitra ihany koa satria mahavelom-pelonana ny mpiavinavina sy ny mpiobebo raha misy mihoatra azy eo amin'ny fiainany.
Andeha ho jerentsika ihany koa mopera ny vokatry ny fihebebona na eo amin'ny mpianakavy izany na eo amin'ny fiarahamonina.
Miaina ao anatin'ny tahotra mandrakariva ny olona tia manambony tena, matahotra ny vavan'olona mandidina azy izy, matahotra ny ioarany hafa satria matahotra ny hohitany alemeny sy ny fetrany, ny klemany ihany koa atahorany ho fantatr'olona. Manimba ny fifandraisan'ny mpianakavy tokoa ny toetra toy izany, ary miteraka fangatsiaham-po sy fahakiviana ny fiarahana amin'olona manana izany toetra izany. Manakana ny fivoaran'ny fiainan'ny mpianakavy amin'ny fihatsarana ihany koa ny fananany io toetra io satria miaina ao anatin'ny fihatsaram-belatsia avokoa ny ray trano, indrindra moa rehefa misy matikina maso iny ka tsy manakasahina ny anitsy an'le olona manana izany toetra tia mihebohebo izany.
Ka inona moa izany mompera ny vahaolana hialana amin'ny hoe fihebohebona io?
Izany indrindra no ilana manomboka treto ilay hatsaram-panahy mahabitika. Hatsaram-panahy izy io satria avy amin'Andriamanitra aloha, omen'Andriamanitra ho an'izay mangataka azy. Tsy vitany hoe mangataka amin'Andriamanitra an'izany fotsiny isika fa mila miditra ao amin'ny sekolin'i Jesosy Kristy ilay malemy fanahy sy manisy tena ho am-po mba hianatra ny alemem-panahiny.
Fa efa hitantsika tamin'iny herinandro iny koa mopera ireo fomba tokony hananana zany mba hahazo io atsara-panahy mahabitika io.
Toetra mila volena isan'andro vaky eo amin'ny mpianakavy zany indrindra ireo zanaka sy zazanakin'andriamanitra ao tezaina sobe azy tsika ray aman-dreny. Mila volena noho izany ireto toetra manaraka ireto ahafahana mamboly anio asarampana mahabitika io dian' izao. Mila tsompiainana ny tsirairay. Toetra faharoa dia ny fizarana dian' izao ny miaina ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'izay ankohona mpiainana izay. Endrika maneho ny fahasalamany fiainam-pianakaviana ny fitandrona ny fahamarinana. Toetra fahatelo, fametrahana ny fifampitokisana eo amin'ny mpianakavy, fa izany no hahafahana mampanjaka ny fahamarinana ao anatin'ny fianakaviana. Toetra fahaefatra tokony hananany mpianakavy ihany koa raha dia hiaina ao anatin'izay hatsaram-panahy mahabitika izay izy dia ny fifadiana ny manavakavaka olona. Toetra fahadimy, mila volen'ny mpianakavy ihany koa ny fahaizana mifandray araka ny toetrany tsirairay avy. Toetra fahaenina, manaraka an'izay ihany koa ahafahantsika mamboly hatrany ilay hatsaram-panahy mahabitika ny fahaizana manaja ny hafa. Toetra fahafito dia ny fahaizana miaiky ny hafa ary say milaza amin'ny fankasitrana noho ny soavitany noho ny famombiazany teo amin'ny sehatra rehetra. Tsara ho marihina etoana nefa fa mila mitandrina ihany koa isika amin'ireo toetra vitsivitsy mety heverintsika fa anisan'ny toe-panahy mahabitika. Ohatra amin'izany ny fahatsapana ho ambanin'ny olon-drehetra.
I Kristy no modely a amin'ny fiainana zany ahafahana manana an'izay hatsaram-panahy mahabitika izay. Fa ankoatran'i Jesosy dia nitondrantsika teto ihany koa ny hoe misy olo-masina azontsika ho alay tahaka amin'izay. Izafy moa ireo modely ireo.
Anisan'izany Masina Maria izay afaka mampianatra antsika bebe kokoa antsika mpianakavy ny hatsaram-panahy mahabitika. Raha jerentsika ny fampakaram-bady tao Kana izay natrehiny dia tantaratra tao ny hatsaram-panahy mahabitika izay nananany Masina Maria izay naseho amin'ny alalan'ny fikatsahana ny soa ho an'ny hafa fa tsy ho an-tenany fotsiny. Io no atao hoe fanetrehtena. Nananany masim-bavy Terezin'i Jesosy zazakely ihany koa isika raha te hiaina an'ilay hatsaram-panahy mahabitika. Ho an'ny masim-bavy Terezin'i Jesosy zazakely mantsy ny hatsaram-panahy mahabitika dia tsinona fa fahaizana manjavona eo anatrea ny hafa. Ka ny hafa eto dia ilay hafa sorobaveny dia tsisa moa izany fa Andriamanitra, mba hanomezana an'Andriamanitra toerana bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika. Mahay manjavona ihany koa tsika ao anatin'ny fiainan'ny mpiraitam-po, anatin'ny fiankonana, mba hahafahan'ny hafa ihany koa maneho ny talentany sy mahazo toerana misimisy kokoa.
Ary namarana antsika ny fandalinana tamin'ny herinandro iny ihany koa mopera dia jerentsika teto ireo tombontsoa azo amin'ny fananana n'io hatsaram-panahy mahabitika io dia ihany koa izay a hovitintsika amin'ny mpiaino.
Teraka fifanajana sy fanomezan-danja ny talentany tsirairay ny fananana izany hatsaram-panahy mahabitika izany. Mahafantatra bebe koa ny tena ny mpianakavy ary ho fahafantaran'ny tenan'io no fototry ny fahamatorana. Ny voka-tsoa na tombontsoa azo avy amin'ny alalan'ny fananany ity hatsaram-panahy mahabitika ity ihany koa dia ny fananana fitoniany saina matoky an'ilay Andriamanitra mikatsaka ny soa ho an'ny mpanompo ny mandrakariva ny mpianakavy rehefa miaina an'ilay hatsaram-panahy mahabitika. Tombontsoa fahatelo izay manampy ihany koa ny mpianakavy dia ny fananany izy mianakavy an'ilay finoana mafy. Fahatsapahan'ny mpianakavy fa manankareny izy, manankareny olona noho ny fahasamihafana ananany tsirairay.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ny herinandro iny a nizahantsika nametraka ny hoe ilaina ny fanetritena eo amin'ny fiainan'ny ankohonana. Tsy mizany nefa ny tantsoroka ataontsika eo amin'ny fianakaviana amin'ity hoe fianam-panahy ity. Mankasitraka ny mopera Herimanina Solombenjanahary moa hoany araka tamintsika tamin'ny herinandro iny. Raha mpitsika hiaraka mipiretra hafa indray a dia minao ny mandra-pitafary ho amin'izay fiarahantsika raha mpitso izay.
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.